Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 12 ខែ មករា ឆ្នាំ 2025 នេះ ខ្ញុំ ហង ចិន្តា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Jimmy Carter លើកឡើងពីក្តីបារម្ភទៅលើអាកាសធាតុ35ឆ្នាំមុនសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុលោក Trump ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្តោបក្តាប់លើវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្នុងវិស័យកីឡាកាសត្រូវបានចាត់តាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអាមេរិកកាំងនិងស្ក្រេរីកាអំពីក្រោយពីលោកទំនុកចេញត្រីសាលម៉ុងបង្ហាញខ្លួនដំបូងនៅអាងទន្លេក្លាម៉ាស់នៃរដ្ឋអូរីហ្គិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅអាយុ100ឆ្នាំត្រូវបានគេចងចាំចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Plains រដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលលោក Jimmy Carter ជ្រើសរើសសញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកបានជ្រើសរើសយកពណ៌ក្រហមសនិងខៀវដូចសពមួយដងនោះទេប៉ុន្តែលោកបានជ្រើសយកពណ៌បៃតងក្នុងគោលដៅសង្កត់ធ្ងន់ពីទំហំក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋចចារុកនេះមានចំពោះធម្មជាតិក៏ដូចជាការផ្ដោតអធិភាពលើគោលនយោបាយការពារបរិស្ថានពណ៌បៃតងនេះត្រូវបានប្រើគ្រប់កន្លែងគេបានប្រើពណ៌នេះនៅលើឡេវអៅស្ទីគ័របិទរបាំងក្រោយរថយន្តខិត្តប័ណ្ណស្លាកសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ទីស្នាក់ការយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកនិងលើអ្វីៗផ្សេងទៀតអ្នកស្រីលីអានស្មីធដែលជាក្មួយស្រីរបស់លោក Carter បានរំលឹកអំពីការប្រារព្ធជ័យជំនះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1976ថានៅពេលជ័យជំនះត្រូវបានប្រកាសឡើងយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានអាវដើម្បីពាក់ហើយអាយទាំងនោះក៏មានពណ៌បៃតងផងដែរជិតពាក់កណ្ដាលសតវត្សក្រោយមកលោក Carter បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំមុននៅអាយុ100ឆ្នាំក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលលើកកម្ពស់ការគាំពារបរិស្ថានការអភិរក្សធម្មពលនិងការពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងជាសកលនៃការកើនឡើងកម្រិតឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trumpបានបដិញ្ញាថានឹងលះបង់ចោលនឹងការវិនិយោគលើវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាឆ្នាំ2022ដោយលោកបានលើកឡើងពីការដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Ronald Reagan បានដកចេញនូវបន្ទះស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលលោក Carter បានដាក់នៅលើដំបូលសេតវិមានប៉ុន្តែក្រៅពីរឿងនយោបាយការមូមតិគ្នាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញដូចជំហររបស់លោក Carter កាលពី2ជំនាន់មុនលោក Manish Bhabna ដែលដឹកនាំអង្គការក្រុមប្រឹក្សាការពារធនធានធម្មជាតិបាននិយាយថាលោក Carter បានបោះជំហានទៅមុខ4ទសវត្សរ៍មុនគេលោកបានបន្ថែមថាលោក Carter បានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅយូរណាស់មកហើយមុនពាក្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃភាសាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Al Gore ដែលសកម្មភាពតស៊ូមតិផ្នែកអាកាសធាតុរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2007បានហៅលោក Carter ថាជាបុគ្គលគំរូពេញមួយជីវិតសម្រាប់ចលនាការពារបរិស្ថានទាំងមូលនៅពេលជាប្រធានាធិបតីលោក Carter បានអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារប្រសិទ្ធផលអាមេរិកកាំងដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់យានយន្តនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះលោកបានបង្កើតក្រសួងធម្មពលដែលបានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្នែកធម្មពលនិងបានដាក់តំបន់ព្រៃឈើច្រើនជាងមុន2ដងនៅក្រោមការការពាររបស់ទីភ្នាក់ងារឧឈានជាតិបើទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងការសោកចំអកក៏ដោយក៏លោក Carter បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសន្សំសំចៃធម្មពលតាមរយៈការលះបង់ជាលក្ខណៈបុគ្គល ដូចជាការបើកបរតិចជាងមុននិងការបន្ថយសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនកម្ដៅក្នុងផ្ទះក្នុងអំឡុងរដូវរងានៅចំពេលដែលមានកង្វះអ៊ីនធឺណិតនៅលើពិភពលោកជាដើមលោកក៏បានជំរុញនៅផ្នែកធម្មពលក៏កើតឡើងវិញផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើអ៊ីនធឺណិតផូស៊ីលដោយបានស្នើថាធម្មពល 20% នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមានប្រភពមកពីធម្មពលផ្សេងទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែការសោកស្ដាយនៅតែបន្តមានចំពោះអ្វីដែលប្រធានាធិបតីទី39រូបនេះមិនអាចធ្វើបានឬមិនបានព្យាយាមធ្វើមុនពេលលោកទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយចាញ់លោក Ronald Reagan លោក Carter បានបញ្ចប់អាណត្តិនៅឆ្នាំ1981ក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ West Wing 1ដែលភ្ជាប់ឥន្ធនៈផូស៊ីលទៅនឹងការកើនឡើងកម្រិតឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសផែនដីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់លោក Carter បានជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយជាបន្ទាន់លើការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលដើម្បីកាត់បន្ថយអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលនោះហៅថាការបំពុលដោយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតលោក Jonathan Alter ដែលជាអ្នកនិពន្ធជីវប្រវត្តិលោក Carter បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើពិភពលោកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះមុនលោក Carter នោះទេសេតវិមានបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនៅពេលនោះមានការរាយការណ៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីរបាយការណ៍នេះសារព័ត៌មាន The New York Times បានចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះនៅលើទំព័រទី13នៃផ្នែកដំបូងរបស់ខ្លួនហើយគណៈពេលវេលាកាន់តំណែងនៅសេសសល់តិចតួចលោក Carter មិនអាចធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនបានច្រើននោះទេក្រៅពីការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីធម្មពលរបាយការណ៍នេះបានស្នើឲ្យមានការដាក់កម្រិតលើសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមលើសកលលោកឲ្យត្រឹម2អង្សាសេលើសពីកម្រិតមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម35ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកំណត់គោលដៅស្រដៀងគ្នានេះលោក Alter បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាប្រសិនបើលោក Carter ជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2យើងប្រហែលជាបានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅដើមទសវត្ស1980ម្ល៉េះនៅពេលអ្នកគិតអំពីរឿងនេះវាជារឿងដែលស្ទើរតែគួរឲ្យសោកសៅមួយទៀតបន្ថែមទៅនឹងការបរាជ័យផ្នែកនយោបាយរបស់លោកRonald Reagan បានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់អំពីការបញ្ចេញកាបូនលោកបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ស្តង់ដារប្រសិទ្ធផលធម្មពលដោយចាត់ទុកច្បាប់នេះថាជាទង្វើលើសលប់ជ្រុលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងបានកាត់បន្ថយនយ័តកម្មខ្លះលោក Ronald Reagan ដែលជានាយកខុទ្ទកាល័យសេតបមាននៅពេលនោះបានហៅបន្ទះស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យថាជារឿងកំ plaign ទោះបីជាលោក Carter បានសង្កត់ធ្ងន់លើធម្មពលក៏កើតឡើងវិញក៏ដោយក៏វិស័យអន្តរជាតិផូស៊ីលនៅតែទទួលបានប្រយោជន៍ពីការជំរុញរបស់លោកឈ្មោះទៅកាន់ឯករាជ្យភាពផ្នែកធម្មពលលោក Colin O'Mara នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ National Wildlife Foundation បានចង្អុលទៅលើរោងចក្រអគិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មដែលសាងសង់ឡើងក្នុងអំឡុងអាណត្តិរបស់លោក Carter និងក្នុងពេលភ្លាមៗក្រោយមកនិងទៅលើការលុបចោលនយ័តកម្មលើផលិតកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិលោក O'Mara បានហៅការលុបចោលនយ័តកម្មលើផលិតកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិនេះថាជាលក្ខណ្ឌដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការខួងយកឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រេងក្រោមដីទ្រង់ទ្រាយធំលោក Bebna បានក៏សម្គាល់ថាលោក Carter បានគ្រប់គ្រងការខួងយកឧស្ម័ននិងប្រេងក្រោមដីនៅក្នុងសមុទ្រឆ្ងាយពីមាត់សមុទ្រនៃកោះ Long Island ក្នុងរដ្ឋ New York និងតំបន់ New England លោក Steven Nadel នាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកកាំងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រសិទ្ធផលផ្នែកធម្មពលបានចង្អុលទៅលើសាជីវកម្មអន្តរជាតិសម្យោគរបស់លោក Carter ដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេលខ្លីមួយក្នុងការផលិតជំរឿផ្សេងពីអន្តរជាតិផូស៊ីលដែលអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការបញ្ចេញកាបូនច្រើនជាងមុនលោក Nadel បានបន្តថាលោក Carter មានអត្ថប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវជាពិសេសលើផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលសម្របសម្រួលតាមរយៈក្រសួងធម្មពលលោក Nadel បានថ្លែងថាលោកបាននាំឲ្យយើងចាត់ជាវិធានការថ្នាក់ជាតិជាជាងវិធានការរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះផងទីភ្នាក់ងារនោះផងការយកចិត្តទុកដាក់មកលើបរិស្ថានរបស់លោក Carter មានឫសគល់ចេញពីកុមារភាពរបស់លោកនៅតំបន់ជនបទដែលលោកធ្លាប់បានប្រមាញ់និងធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានឪពុករបស់លោកលោក Dubois Porter មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Georgia បាននិយាយថាលោក Jimmy Carter គឺជាអ្នកគាំពៀបរិស្ថានមុនពេលប្រធានបទនេះបានក្លាយជាផ្នែកដ៏ពិតប្រាកដមួយនៃការពិភាក្សានយោបាយទៅទៀតខ្ញុំមិនមែននិយាយអំពីរឿងបន្ទះស្រូបធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅសេតវមាននោះទេការផ្ដោតលើតែរឿងនេះមានន័យថាយើងនឹងមើលរំលងកិច្ចប្រឹងប្រែងតាំងពីដើមនឹងការតាំងចិត្តរបស់លោក ោក Porter បានបន្តថាយុវភាពរបស់លោក Carter បានជាឥទ្ធិពលមកលើលោក Carter ខ្លួនឯងផ្ទាល់ពេលលោកធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋដោយលោកបានលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធឧឈានជាតិនៅរដ្ឋ Georgia ហើយបានប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភារដ្ឋនេះដែលចង់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមួយលោក Carter បានធ្វើដំណើរនៅលើទន្លេនោះដោយផ្ទាល់ហើយបានសម្រេចថាស្ថានភាពធម្មជាតិរបស់ទន្លេនោះមានតម្លៃធំធេងជាងសំណើសាងសង់ដែលចំណេញច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅទៀតនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Carter បានបន្តការតតាំងបើទោះបីជាពេលខ្លះមិនទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងនានាដែលលោកចាត់ទុកថាបង្កការខូចខាតនិងមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែលោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកពង្រីកការការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើផ្ទៃដីជាង 60.7 លានហិកតារួមមានព្រៃឈើ Redwood នៅក្នុងរដ្ឋ California និងផ្ទៃដីដ៏ធំក្នុងរដ្ឋ Alaska ផងដែរលោក Randall Bolmer សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Dartmouth ដែលបានសរសេរពីជំនឿរបស់លោក Carter បាននិយាយថាលោក Carter បានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកការពារសម្បត្តិធម្មជាតិដែលព្រះបានប្រទានលោក Bolmer បានថ្លែងថាសមាជិកសាសនាគ្រឹះវ័យក្មេងនៅតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយលោក Carter នៅពេលសប្តាហ៍នេះលោក Nadel បានកត់សម្គាល់ថាលោក Carter បានឈ្នះតំណែងជាប្រធាននាយកប្រដីក្នុងអំឡុងពេលដែលមានកង្វះធម្មពលដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងចំនួនជាសកលជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយប្រេងឥន្ធនៈដូច្នេះសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងជំនឿសាសនានិងការស្រឡាញ់ធម្មជាតិរបស់លោក Carter លោក Carter បានប្រៀបប្រដូចវិបត្តិធម្មពលទៅនឹងសង្គ្រាមផ្នែកសិលធម៌ហើយស្របពេលដែលអតិផរណានិងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកើនឡើងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការលះបង់លក្ខណៈបុគ្គលនិងអនុវត្តវិធានការទាំងស្រុងលើធម្មពលកកើតឡើងវិញលោក Carter បានព្រមានកាលពីឆ្នាំ1979ថាអត្តសញ្ញាណមនុស្សគឺលែងកំណត់បានដោយអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់បានធ្វើទៀតហើយប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់មានទៅវិញប៉ុន្តែយើងបានរកឃើញថាការមាននិងការប្រើប្រាស់របស់របរផ្សេងៗមិនបានបំពេញចំណងរបស់យើងក្នុងការស្វែងរកអត្ថន័យនោះទេការលើកឡើងបែបនេះគឺជារបៀបពិសេសមួយនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការរិះគន់លើការប្រើប្រាស់ដែលមិនបានតាមដានត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមអាមេរិកលោក Carter ពេញចិត្តដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាង100លាននាក់បានទស្សនាសន្ទរកថានេះនៅឆ្នាំ2010លោក Carter បានទទួលស្គាល់នៅក្នុងកំណត់ហេតុសិតវិមានរបស់លោកថាសន្ទរកថារបស់លោកគឺធ្វើឡើងមិនបានល្អនោះទេប៉ុន្តែថាសន្ទរកថានេះគឺជាកត្តានាំមុខនៃការតស៊ូមតិឲ្យមានវិធានការមុតមមនិងដោយផ្ទាល់ក្នុងវិស័យធម្មពលអភិបាលរដ្ឋ Washington លោក Jay Inslee ដែលក្នុងអំឡុងពេលចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020បានផ្តោតលើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននិយាយថាអ្នកអាចនិយាយបានថាអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោក Carter នៅតែផ្តល់ជាលទ្ធផលនៅពេលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានយល់ដឹងក្នុងឆាកនយោបាយថាការចំពេលល្អនិងប្រេងសំណាងគឺជារឿងសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. SophiaVOA Voice of America
VOA ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងព្យាយាមទាញប្រយោជន៍ចេញពីប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មវិធី ChatGPT ប៉ុន្តែនិយត្តកម្មលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅមិនទាន់អាចតាមទាន់ការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះនៅឡើយទេឥឡូវនេះរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់លោក Donald Trump អាចជ្រើសផ្តល់អាទិភាពលើការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាជាងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកស្រី Tina Tring ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាសេចក្តីប្រកាសដ៏ធំមួយថ្មីៗនេះពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SoftBank លោក Masayoshi Son លោក Trump ថ្លែងថា
I am thrilled to announce that SoftBank will be investing
ខ្ញុំមានក្តីរំភើបនៅក្នុងការប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន SoftBank នឹងវិនិយោគ100ពាន់លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្កើតការងារយ៉ាងហោចណាស់100,000ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះធានាថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចឡើងនិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងរំកិលទៅមុខក្នុងល្បឿនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជំរុញមួយផ្នែកដោយប្រជាប្រិយភាពកម្មវិធីគំរូភាសាខ្នាតធំដូចជាកម្មវិធី ChatGPT ដែលត្រូវបានបង្ហាត់ឲ្យចេះប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាអក្សរដើម្បីបង្កើតមាតិកាថ្មីជាដើមប៉ុន្តែសមត្ថភាពឥតដែនកំណត់របស់បច្ចេកវិទ្យានេះបានចោទជាសំណួរអំពីសុវត្ថិភាពនិងនិយ័តកម្មលោក Kevin Verbach គឺជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងសិលធម៌ធុរកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania លោកថ្លែងថា
The Trump administration has been very clear.
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនចង់លុបបំបាត់និយ័តកម្មលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានដាក់ចេញអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Biden ដោយនិយាយថារដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់ដកខ្នោះចេញពី AI ដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាម AI ជាមួយចិនដើម្បីដឹកនាំពិភពលោក
នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពី AI ថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង New Yorkអ្នកចូលរួមមានក្តីរំភើបចំពោះអនាគត AI ប៉ុន្តែក៏ចង់បានគោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានដែលជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយ AI ផងដែរលោក Kevin Verbach នៅមហាវិទ្យាល័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania លោកថ្លែងថា
Companies want to understand
ក្រុមហ៊ុនចង់យល់ពីរបៀបបញ្ជាបញ្ហាផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលកើតឡើងឧទាហរណ៍នៅពេលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានភាពលំអៀងឬខកខានបំពេញតួនាទីដោយដែលបានកំណត់ឡើង
សហគ្រិនក្នុងវិស័យហ្គេមអ្នកស្រី Jay Watts ក៏សម្គាល់ពីការអំពាវនាវឲ្យមានដំណាភាពទាំងពីអ្នកបង្កើតនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Valve ដែលបង្កើតនិងចែកចាយវីដេអូហ្គេមអ្នកស្រី Jay ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Coexist Gaming ថ្លែងថា
Now it is forcing the companies to say how they're using
ឥឡូវនេះមានការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបកស្រាយពីបែបផែនដែលពួកគេប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាជាងត្រឹមតែយកបច្ចេកវិទ្យានេះមកប្រើប្រាស់ពីប្រភពណាមួយដែលអាចបំពេញសិទ្ធិអ្នកដទៃ
ការធានាថាគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានបង្ហាត់លើទិន្នន័យប្រកបដោយគុណភាពគឺជារឿងប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែអ្នកបង្កើតមិនតែងតែអាចចូលយកទិន្នន័យដែលមានគុណភាពបានរហូតនោះទេអ្នកនាងអូស៊ីណាននអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៃក្រុមហ៊ុន Sahaj AI ថ្លែងថា
When you use a pre-trained version of a large language model
ពេលអ្នកប្រើគំរូភាសាកំណែដំបូងបើទោះបីអ្នកសម្រួលដល់កម្រិតសាមញ្ញបំផុតអ្នកនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពេញលេញលើទិន្នន័យដ៏ច្រើនមហិមាតែគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះបានបញ្ជ្រាបរួចហើយដូច្នេះគេអាចត្រឹមតែកែសម្រួលប៉ុន្តែមិនអាចលុបចោលទិន្នន័យដែលត្រូវបានបញ្ជ្រាបចូលរួចទៅហើយនោះទេ
អ្នកជំនាញលើកឡើងពីការដាក់បញ្ចូលរង្វាស់រង្វល់និងបទដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងជួយជំរុញបន្ថែមផ្នែកធុរកិច្ចនៃវិស័យនេះអ្នកនាង Ocean នៃក្រុមហ៊ុន Sahaj AI ថ្លែងថាន
េះជារបៀបដែលអ្នកទទួលបានការបញ្ជាទិញនិងជារបៀបដែលអ្នកបង្កើនទំនុកចិត្ត
អ្នកដទៃទៀតអះអាងថាចំណាត់ការនិយ័តកម្មដែលមុតមមខ្លាំងពេកអាចរឹតបន្តឹងភាពច្នៃប្រឌិតនិងការប្រកួតប្រជែងលោកជាជុនលូគឺជាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Akul ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផលិតវីដេអូនិងសារសំឡេងលោកថ្លែងថា
If some countries are more aggressive on regulations and some countries are less
បើប្រទេសខ្លះម៉ត់ចត់ជាងមុនលើផ្នែកនិយ័តកម្មហើយប្រទេសខ្លះមិនសូវម៉ត់ចត់នោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានឹងដាក់ទីតាំងសម្របតាមកន្លែងផ្សេងៗបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគឺជាវិស័យមួយដែលប្រទេសណាក៏ចង់ឈ្នះដែរដូច្នេះពួកគេតម្រូវតម្រង់និយ័តកម្មរបស់ខ្លួន
គណៈបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបោះជំហានទៅមុខបញ្ញារបស់មនុស្សនៅតែកំណត់តុល្យភាពសមស្របរវាងការច្នៃប្រឌិតនិងរបៀបរៀបរយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយជាការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ដែរអ្នកស្រី Linda McMahon ត្រូវបានលោក Trump តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអ្នកស្រីជាអ្នកគាំទ្រនិងជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏ធំមួយដល់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកហើយមួយផ្នែកធំនៃអាជីពរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំមួយក្នុងវិស័យកីឡាកាសបើទោះបីជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអប់រំមួយចំនួនយល់ឃើញពីភាពមានកម្រិតរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដោយក៏គេរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Linda McMahon បានដឹកនាំរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកអាជីវកម្មខ្នាតតូចអ្នកស្រីម៉ុកម៉ែនដែលត្រូវលោកត្រាំតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំបានបម្រើការជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកអប់រំជាតិមួយរយៈពេលខ្លីតែអ្នកវិភាគខ្លះព្រួយបារម្ភអ្នកស្រី Rachel Pereira នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
អ្នកស្រីមិនមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យអប់រំមិនថាពីកម្រិតមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ឬកម្រិតឧត្តមសិក្សាទេបើប្រៀបធៀបនឹងរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំមុន
តែអ្នកវិភាគអភិរិយនិយមជាច្រើនថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើបានល្អលើការគ្រប់គ្រងក្រសួងនិងកម្រិតអំណាចក្រសួងនេះជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានអ្នកស្រី Erica Donalds នៃអង្គការ Heritage Foundation ថ្លែងថា
The Department of Education
ក្រសួងអប់រំមិនចាំបាច់ត្រូវដឹកនាំដោយអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំនោះទេខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំមានបទពិសោធន៍អ្នកចេះពីរបៀបគ្រប់គ្រងមនុស្សសម្រាប់ការងារឲ្យមានមនុស្សទទួលខុសត្រូវយល់ពីលទ្ធផលនិងរាយការណ៍ពីលទ្ធផល
ការមើលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងអប់រំរួមមានការគ្រប់គ្រងកម្ចីរបស់និស្សិតនិងកម្មវិធីប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពិនិត្យមើលសិទ្ធិស៊ីវិលនិងចែកចាយមូលនិធិដល់សិស្សពីគ្រួសារមានចំណូលទាបអ្នកវិភាគខ្លះបារម្ភថាវិស័យអប់រំសាធារណៈនឹងប្រឈមហានិភ័យក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងថានិស្សិតងាយរងគ្រោះភាគច្រើននឹងរងការប៉ះពាល់អ្នកស្រី Becky Bringer ប្រធានសមាគមអប់រំជាតិថ្លែងថា
Students with disabilities are LGBT
និស្សិតដែលមានពិការភាពនិងនិស្សិតស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងនិស្សិតស្បែកខ្មៅឬត្នោតនិងនិស្សិតជនជាតិភាគតិចនិស្សិតរបស់យើងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រគេកំពុងធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាកាន់តែថ្លៃនិងលើសពីលទ្ធភាពរបស់គ្រួសារថ្នាក់កណ្ដាល
ពួកអភិរិយនិយមជាច្រើនថាក្រសួងអប់រំជាការិយាធិបតេយ្យនិយមនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយគួរតែលុបចោលតែអ្នកវិភាគពីជ្រុងទាំងពីរនៃផ្នែកនយោបាយថាការនេះមិនទំនងកើតមានឡើងទេតែការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានអ្នកស្រី Erica Donalds នៃអង្គការ Heritage Foundation ថ្លែងទៀតថា
What I see happening over the next 4 years
អ្វីដែលខ្ញុំឃើញកើតឡើងក្នុងពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់គឺការបង្រួមក្រសួងហើយដករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចេញពីការងារវិស័យអប់រំតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
លោក Wesley Wister នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសេរី New America ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនឹងកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រប់កម្មវិធី
ភាគីទាំងពីរប្រហែលព្រមព្រៀងគ្នាលើការលើកកម្ពស់ការអប់រំបច្ចេកទេសជាជំរឿនដល់សកលវិទ្យាល័យលោក Frederick Hess នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថា
What a lot ofhigh school graduates what a lot of workers want
អ្វីដែលសិស្សវិទ្យាល័យនិងអ្នកធ្វើការជាច្រើនចង់បានគឺមិនមែនសញ្ញាបត្ររៀនចប់4ឆ្នាំពីសាកលវិទ្យាល័យទេតែជាការបង្រៀនមួយដែលជួយពួកគេទទួលបានការងារប្រសើរជាងមុនដើម្បីជីវិតល្អប្រសើរជាងមុននេះពេលនេះពិតជាពិបាកក្នុងការប្រើជំនួយសហព័ន្ធចំពោះវិស័យឧត្តមសិក្សាសម្រាប់កម្មវិធីទាំងនេះ
ក្រសួងអប់រំដែលដឹកនាំដោយបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវគេរំពឹងថានឹងព្យាយាមលុបចោលគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដូចជាការការពារចំពោះនិស្សិតកែភេទលោក Frederick Hess ថ្លែងថា
The department has weighed in very heavily on gender disputes in America's schools
ក្រសួងបានថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងខ្លាំងលើចំនួន gender នៅតាមសាលាដោយជំរុញឲ្យសាលាអនុវត្តគោលនយោបាយសង្កត់ធ្ងន់លើ gender ជាជាងភេទខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលលោកត្រាំទំនោរនឹងកែប្រែទិសដៅគោលនយោបាយទាំងនេះ
អ្នកស្រី Mockman នឹងត្រូវការការអនុម័តពីប្រសិទ្ធិអ្នកវិភាគថាអ្នកស្រីនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនពីបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីជំរងចម្បាស់ផ្សេងទៀតដើម្បីពិចារណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអភិរក្សគម្រោងលុបទំនប់ទឹកដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកកំពុងអបអរនឹងជ័យជំនះដំណាក់កាលដំបូងផងនិងប្រឈមនឹងឧបសគ្គរយៈពេលខ្លីផងលោកម៉ាឌីបុលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទន្លេ Klamath នៅព្រំដែនរវាងរដ្ឋ California និងរដ្ឋ Oregon ហើយលោកភីសភីដា ូនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំនប់ថាមពលវារីអគ្គិសនីចុងក្រោយនៃទំនប់ទ្រតទ្រោមដូចនេះចំនួន4ត្រូវបានដកចេញនៅឆ្នាំនេះពីទន្លេ Klamath ទន្លេនេះមានប្រវែងប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋ Oregon ដល់រដ្ឋ California វាជាគម្រោងលុបទំនប់ដ៏ធំជាងគេបង្អស់ដែលមានបំណងស្ដារទន្លេនេះឲ្យបានប្រសើរឡើងនិងធ្វើឲ្យមានត្រីដូចដើមវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ធំនេះហាក់ដូចជាជោគជ័យពីខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីទំនប់ចុងក្រោយត្រូវបានដកចេញគេឃើញមានត្រីសាលម៉ង់បង្កកំណើតនៅក្នុងដៃទន្លេនោះដែលគេមិនបានចូលទៅដល់អស់ពេលជាង100ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះគឺមានហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថានលោក Dale Kaufman អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង Lower Klamath នៃក្រុមហ៊ុន Resource Environmental Solutions និយាយថា
Short term pain long term gain
ជួយចាប់រយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែបានប្រយោជន៍រយៈពេលវែង
លោក Kaufman បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលនេះអស់ជាង5ឆ្នាំមកហើយលោកនិយាយថា
Ultimately the healing of the river
នៅទីបំផុតភាពប្រសើរឡើងវិញនៃទន្លេនេះនឹងសក្តានុពលរយៈពេលវែងសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងគឺច្រើនជាងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្ល
ី
ការបង្ហូរទឹកចេញពីអាងស្តុកទឹកនៅខាងក្រោយទំនប់បានបង្កឲ្យមានល្បាប់ដីរាប់តោនទឹកភក់ដែលខ្វះអុកស៊ីហ្សែនបានសម្លាប់ត្រីមួយចំនួននៅពេលបង្ហូរទឹកអស់កំទេចកំទីជិត900ហិកតានៅសល់ដោយជាប់សត្វមួយចំនួនដែលស្វែងរកទឹកផឹកឥឡូវនេះបាតអាងដែលអស់ទឹកនេះមានលក្ខណៈស្លំបាក់សម្រាប់ការដាំដុះលោក Kaufman ថ្លែងថា
We're not planting in soil
យើងមិនមែនដាំក្នុងដីទេយើងដាំក្នុងស្លែដែលបង្កជាកំណកដ៏ក្រាស់រឹងដូចបេតុងនៅបាតអាងស្តុកទឹកនេះតាំងពីទឹកត្រូវបានបង្ហូរចេញមក
ក្នុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាកសិករយូរ៉ុបបានប្រមូលគ្រាប់ពូជពីរុក្ខជាតិដើមការបង្កើតរុក្ខជាតិដើមបង្ការប្រភេទរុក្ខជាតិរាតត្បាតនានាមិនឲ្យដោះរៀលដាលនិងមិនឲ្យបង្អាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រុក្ខជាតិនិងសត្វនៅទីនោះចាប់ពីរដូវការរីកឆ្នាំមុនមកគ្រាប់ពូជនានាត្រូវបានបាចនៅទីនោះដើម្បីឲ្យត្រូវភ្លៀងចុងរដូវមុនពេលរដូវក្តៅចូលមកដល់អ្នកជំនាញអេកូឡូស៊ីលោក George Chesnoweth ដែលដឹកនាំការបាចគ្រាប់ពូជនេះសម្រាប់កសិករយូរ៉ុបនិយាយថា
There was about 65,000 pounds almost 66,000 pounds of seed.
គ្រាប់ពូជទាំងអស់គឺជិត33តោនឆ្នាំដំបូងគឺអស្ចារ្យណាស់ការសាបព្រោះដោយដៃគឺជោគជ័យខ្លាំងកន្លែងនោះគឺពោពេញដោយជីវិតដែលមានតាំងពីក្មុំបក្សាបក្សីនិងថនិកសត្វ
ប៉ុន្តែមិនមែនសត្វទាំងអស់គឺសុទ្ធតែល្អនោះទេសេះព្រៃដើរពាសវាលពាសកាលនិងស៊ីដំណាំនៅទីនោះវងសត្វដែលម្ចាស់ដាក់ឲ្យស៊ីរុក្ខជាតិងាប់ងាប់ដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃឥឡូវនេះគម្រាមប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដាំដុះឡើងវិញលោក Dave Kaufman និយាយថា
The population of feral horses on the landscape has increased.
ចំនួនសេះព្រៃនៅកន្លែងនេះបានកើនរហូតដល់ប្រហែល200ក្បាលនៅពេលឥឡូវនេះ
។លោក Daniel DiLuio អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសាងសង់នៃគម្រោងនេះបានបង្ហាញអំពីកន្លែងដែលសេះព្រៃទាំងនេះបានបំផ្លាញរុក្ខជាតិថ្មីៗ។លោកនិយាយថា
You can see here we do have some horse damage.
នៅទីនេះកន្លែងខ្លះរងការបំផ្លាញដោយសេះ។សេះចូលមកទីនេះដោយជន់បំផ្លាញដំណាំធ្វើឲ្យខូចខាតមួយចំនួនសេះទាំងនេះក៏ជាភ្នាក់ងារនាំប្រភេទរុក្ខជាតិរាតត្បាតចូលមកផងដែរ
ក្រុមនេះកំពុងដំឡើងរបងប្រវែង15គីឡូម៉ែត្រទៀតដើម្បីកុំឲ្យសេះទាំងនេះចូលមកនិងកំពុងបោចរុក្ខជាតិគ្មានប្រយោជន៍ចេញដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញដែលគេរំពឹងថានឹងបន្តរយៈពេលយ៉ាងតិច5ឆ្នាំទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.